Predlog broj 3.
Zanimljiva stvar se dogodila.
Prema poslednjem popisu iz 2011. godine, opština Priboj ima 27.133 stanovnika, a u zvanični birački spisak upisano je 28.628 građana s pravom glasa.
Da vam kažem, to 1000 glasova više ne možda škodi. Zato ne znam ni zašto bismo registrovali, da ne kažem zašto bi 7 dana pred izbore kvarili apsolutno harmoničnu atmosferu.
Za sada nepoznati počinilac sinoć nešto posle 20 časova ušao je u dvorište zapaljivom tečnošću, polio, a potom i zapalio ulazna vrata porodične kuće Miloja Mihajlovića, predsjednika gradskog odbora Srpske napredne stranke u Kruševcu.
Kao što rekoh, apsolutno harmonično.
Demokratska stranka saopštila je da su nakon Užica i Beograda prošle noći napadnute i prostorije te stranke u Topoli i Požarevcu.
Kakve u ostalom to veze ima sa Pribojem?
Do ovog paradoksa da je broj birača veći od broja onih koji zaista živi u Priboju, Milan Živković, saradnik za birački spisak u opštini Priboj, objašnjava sve većim iseljavanjem građana zbog teške ekonomske krize, a ne odjavljivanjem iz Priboja.
Eto, ne insistirajte na preciznosti kao da je birački spisak pa neka svetinja. Ovi u ostalom neće ni glasati. Garant.